الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тоғын бір қот, қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ тағаланың бүйіклігін көрсеткен, намаз ғамалын қылырға шақырған азаннан башланған бұл ерте бізде қайырлы болсын. Сіздің білен қабаттан Раил Садри, режиссер пультында Лейсен Мәулиева.
Идел бойы Болғар дәулетінде ислам динін қабыл етуге 1100 yıl. Her akıllı kişinin sıngı baskışı İslam. Büyük Rus yazışısı Lev Tolstoy.
Тоғын бір отна сезілмейді өтіп кеткен мұхтарам радио тыңлаушылары біз. Бүгін көркем күні біз жұмға. Жұмғаның әдәплерін өтіп, бар бізға да зор әжірлерге ерешерге насип болса еді. Шыннан да уақыт сезілмейші алға таба бара. Бізге бұл уақыт ағышында өзіміздің жолымызды табып, уақытны юққа сарыф етмейші ізгі ғамелдер қылырға тырышып қалырға керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да екі нәрсенің қадірін бек білмейлер. Ул буш уақыт һәм сәләмәтлек дип әйтеп калдырган. Тормышыбызда иң якын терәк булып яшьлектә алган гылымнарыбыз тора. Әмма яшьлегебезне гылым алуга бүләк итмибез икән, вакыт дигәннәре һич шиксез үзенекен кылачак. Ул безне бик тиз арада картлык дигән дөньяга илтә башлаячак. Әйнде анда, кайда икән буш булган вакытларым, кайда икән сау сәләмәт, хәтерләрем яхшы шакларым дип утырачакбыз. Шулай итмәс өчен вакытында гыйлем туплап калырга кирәк. Хәзер тыңлаячак мөнәҗәтебез дә нәкъ шушы турыда булыр. Аны Радик Дин Әхмәтов әйтә.
Укыйк яш шакта. Бу нурлы мәктәп укыйк күмәкләп булыйк без бик шәп укыйк шәкертләр кымаганнар фәкырдер алар надан калганнар шәкертләр. Нуадан тормышта рәхәт күралмай, йөрей хайванда. Без яш булсакта, укыйк яш шакта, калмайык артка, укыйк шәкертләр. Без яш булсакта, укыйк яш шакта, Qalmayı qartqa, uqiq şəkirdlər. Amin.
İrtəngi nur tapşırıqı davam etə, hazır səğətlərimiz 7 səğət 16 minutlik kursətə. Аллаһы Тәгалә Коръани Кәримнең Төркүмнәр сүрәсе 9-нчы аятында белүчләр белән белмәүчләр тигез булырлармы әллә дип әйткән. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһи алейхи ва сәлләм дә гылым алыгыз, хәтта ки ул Кытайда булса да дип әйтеп калдырган. Ягъни, әгәр дә безгә кирәкле гылым бик ярак булса да, без аны алыр өчен барысында эшләргә тиешбез икәнен аңлыйбыз. Игътибар итегез, татар теленә гылым белән бәйле берничә сүз бар. Дәрес һәм аны бирүче мөдәррис Гыйлем һәм аны таратучы мөгаллим, китап һәм аның йорты булган мәктәп һәм башкалар. Бу безнең арада гыйлемнең ни кадәр югары урында икәнен күрсәтеп торучы бер факторда. Бу атнада мәктәп укучыларының җәйге ялы башланды. Тапшыруыбыз башында ук аларның яллары файдалы һәм күңелле үтсен дип телибез. Ә инде аны файдалы итү өчен мәчетләребез каршында төрле рухи сәламәтләндерү курслары эшли башлавын исегезгә төшерәбез. Башкалабызда шундый 13 мәчеттә әлеге җәйге ялларны оештыру ниятләнә, аларның төгәл исемлеген Диния нәзарәте сайтыннан карый аласыз. Җәй башлану белән Татарстан мәдрәсәләрендә дә укулар тәмамланды. Ислам динендә гыйлемнең тоткан урыны һәм роле, аның кыйммәте турында белер өчен без Казанның Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншинга мөрәҗәгать иттек. Ул безне әлеге тарихи мәдрәсә эшчәнлеге белән дә таныштырды. Әңгәмәне тапшыруның авторы Ленар Хамматов алып бара.
Хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам.
Безнең уку елы азагы җитте. Сезнең быелгы уңышларыгыз турында бераз гына сөйләшеп китәсе килә. Менә уку елы әле башында планлаштырган хыялларыгыз шуңа аштымы, куйган планнарыгыз тормышка аштымы? Бераз сөйләп китсәгез иде, күпме шәкертләр чыкты?
Алхамдулиллаһ дип әйтергә кирәк, чөнки Аллаһка шөкер, менә безнең инде быелгы уку елына килгән вакытыбызда, ягъни 2021 һәм 2022 елларны без алабыз. Бүген инде безнең шу уку елының ахырына килгән вакытыбызда әйтәсе килә, Аллаһка шөкер, теләгәннәребезгә артыгы белән ирештек дисәк тә хата булмас. Шәкертләребез инде исән имин укып чыга алдылар. Бүгенге көндә Ислам дине кабул итүгә 1000 еллык исемдәге мәдрәсәдә үзегез белгәнчә ул 3 бүлектә гылым бирү алып барылса, читтән торып шул ук вакытта кичке укулар һәм көндүзге. Инде күбрәк бары бер әйтер идем мин көндүзге бүлек турында, чөнки без инде тәүлек әйләнәсендә алар белән монда хезмәтне алып барабыз икән инде шул тырышлыкның бәясенә килгән чагыбызда да шуны әйтергә кирәк. Шәкертләр Татарстан буенча гына түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килеп, мәдрәсәдә урын алдылар икән. Шуны да әйтергә кирәк, без күп вакытта реклама белән шөгыльләнмибез. Безнең мәдрәсәне кайчандыр аның бабасы бетергән, кайчандыр аның әтисе бетергән, ниндидер туганы бетергән булса, алар үз теләкләре белән безнең мәдрәсәбезгә киләләр икән. Инде географияны да әйтергә кирәк, ул Татарстаннан чит инде, ул безнең Ульян булсын, Башкортстан, Мәскәү булсын, Төмәннән булсын, Оренбург якларыннан, башка-башка төбәкләрдән килеп шәкертләребез гыйлем ала. Максатыбыз инде иң зурысы шул, бу татар телле мәдрәсә буларак милләте татар булу шарт куелган дисәм дә хата булмас. Чөнки ул урыс телендә сөйләшә торган булса да, татар телен белмәсә дә, аңламаса да хәтта, әгәр дә инде ул шушындый милләтебез бар икән инде, ул каян гына килүенә карамастан, без инде аны мәдрәсәгә теләп каршы алабыз һәм кабул итәбез. Ел әйләнәсендә алар белән инде даими шөгыльләнеп, үзебезнең туган телебездә без аңлатуларын алып барганнан соң, дәресләр биргәннән соң, алар барыбер бер айдан соң, ике айдан соң сөйләшеп китәләр икән, мәдрәсәне тәмамлаганда, алхамдулиллаһ, алар инде камил дәрәҗәдә татар телендә сөйләшә торган булалар. Менә бу елгысы елны да чыга торган шәкертләребездән инде безнең 3-нче сыйныфны 7 шәкертебез тәмамлый икән Татарстаннан ул шәкертләребез. Хәзер инде менә аларны 1 еллык без практикага тәтбиқ үтәргә җибәрәбез районнарга, мәхәлләләргә, чөнки мәдрәсәнең иң төп юнәлешен әйтәсем килә, ул авыл мәхәлләләре өчен имамнар хәзерләү икәнен. Татарстан Җөмһүрияте мусульманнары диния назараты тарафыннан тасдикланган стандарт буенча без инде аларга 3 еллык программаны биргәннән соң, аларның 1 еллык менә шушы тәтбиқ практик үтәргә тиешләр. Мәхәлләдә һәм шуннан соң инде алар килеп үзләренең кулларына диплом, ягъни шәһадәтнәмә ала торган булалар. Бу инде шарт булып кала, чөнки алар эшләргә тиеш, безнең таләбебез дә шуның белән бәйле була. Параллель рәвештә кайдыр укырга теләге була икән инде ул. Мөмкин ул башка уку йортларына да керергә һәм үзенең гыйлемен тагын да камиллаштыр ала. Инде менә бу тәтбиқ практика мәсьәләсенә килгәндә, без инде бу елгысы елны 2 шәкертебезне җибәрәбез Мөслим районына, Мөслимнең үзенә дип әйтсәм дә хата булмас, анда әле 2 мәчет төзелеп килә икән, шул мәчетләрдә практика үтә торган булалар. Һәм инде киләчәктә, Аллаһның рәхмәте, бәлки шунда төпләнеп калсалар да, без бик шат булып калыр идек. Анда шулай без инде Мамадышка җибәрәбез, мәчеттә имам булып эшләргә. Бер шәкертебез безнең инде Балтач районы Бурбаш авылы на китәчәк.
Җәлил
хәзрәт авылына, әлбәттә, дөрес әйтәсез.
Сездә бер тапкыр тәрбияләнсә, Җәлил хәзрәт тагы бер тапкыр тәрбияләнсә.
Иншалла, ансы да бик әйбәт, чөнки анда пансионат бар. Шул пансионатта инде ул шәкерт анда тәрбияче вазифасында үти торган була һәм шул вакытта параллель рәвештә инде имамчылыкны да алып барырса, без инде бик шат кына булабыз. Чөнки пансионат тәртибе ул ел әйләнәсендә шушындый тәрбиячеләрне таләп итә икән, алар монда күпмедер дәрәҗәдә ул практиканы үткән була, үз арада һәм шул шәкерт тәүлек әйләнәсендә нинди гамәл кылырга тиеш, нинди эшләргә кирәген анага инде өйрәтәсе юк, уланы белә торган була инде. Аннары соң безнең бер шәкертебез инде Пензага җибәрәбез, чөнки анда ул юллама белән килгән иде. Юллама белән килгәч, без аны үзенең ватанына җибәрергә тиеш булабыз инде. Бер шәкертебезне без инде икесен уйлап торабыз. Бер сөрәген әйткәндә, монда мәдрәсәдә калдырыга уйлыйбыз. Менә мәдрәсәнең тарихында мин инде аны гел мисал итеп китерәм. 20-дән артык безнең мөгаллимләребез бар икән инде. Аларның күпчелеге шушы мәдрәсәне тәмамлап чыккан, шушында үзләре практика туплап, шушында гыйлем үстәп, һәм дә үзләре дәрес бирә торган остазларыбыз. Шуның өчен менә аларны инде без мөмкин кадәр шушында файдаланырга тырышабыз. Бер ел инде алар шушында практика үтәргә тиешләр. Ягъни менә кичке бүлекне укыту булсынмы, шул ук тәрбия эшләре белән бәйле булсынмы, шәкертләребез инде аны үткәннән соң. Ул нәрсә өчен дә кирәк? Менә мин бер мисалны шулай ук китерәсем килә. Һәрбер шәкертне теләгән шурақта аны имам итәргә була. Анага өйрәтәсең анда сүрәләр һәм башкасы шул ук вакытта имам вазифаларының тәртибен киендерергә була, аны имам итеп җибәрергә була. Мөгаллимлек мәсьәләсенә килгәндә ул бик җитди, әйбер, бик күп сабырлыкны сорый торган өлкә. Бигрәк тә Аллаһ ризалыгы өчен мин әйтер идем инде менә бу мәсьәләдә ул 100 шәкерттән бер шәкертне, 2 шәкертне тартып чыгарырга мөмкин гыйлем бирү юлында. Монда җаваплылык. Башка кешеләр дә гыйлем бирә ала, ул бернинди проблема юк. Ә мөгаллимлек менә сабырлыгын мин шунага ассызлыклап әйтәсе килә, ул бит дәреснең башы бар, дәреснең ахыры бар. Хава торышының аның салкыны бар, җылысы бар аның. Буларның бөтенесен үз ишенә алып, мине дәрескә килим әле, шәкертемә гылым бирим әле, ул шәкерт мине шушы гылымлы булып калсын әле дип янып киеп йөри торган остазларны барлау. Ул бик җитди һәм җаваплылыкны сорый торган. Һәм менә бу өлкәдә инде без ничек булса да үзебезнең шәкертләребездән тартып чыгарырга тырышабыз иншалла. Үзебезнең шәкертләребез инде монда практика үткәннән соң, без карыйбыз, аларны монда укыта торган буламы или башка җирдәме, ансын да истә тота торган булабыз. Бу инде менә 3-нче сыйныфлар. Ә инде кичкеләр килгәндә безнең инде кичкеләрдә менә бу елгысы елны 18 шәкерт безнең тамамлап чыктылар, алхамдулилла. Казан мәхәлләләре, Казан шәһәренең мәчетләрендәге мәхәлләләрдә эшли торган имамнар да бар араларында, һәм әйтергә кирәк инде абыстайлар, алар балалар укыта торган, чөнки без кичкегә кабул иткәндә дә Татарстан Диния Назаратының шушы таләбе буенча юллама белән кабул итәбез. Ул менә укып чыкканнан соң һәм укыган вакытында да шул мәхәлләдә ул практикалар үтә торган була. Көндәлекләр тутыра торган була, халык белән эшли торган була һәм аларга җиңелрәк булсын өчен шул мәхәллә белән бәйләнеше булуы шарт инде. Безнең инде Балтач бүлекчәсе дә бар, аннан да бу ел безнең шактый гына шәкертләребез анда 28 шәкерт бу ел тәмамлап чыктылар, Аллага шөкер. Төньяк төбәкне әйтергә кирәк, төрле районнар белән бәйле инде күпчелеге шулай ук мәхәлләләр белән, мәчетләр белән бәйле шәкертләребез шулай ук үзләренең эшләрен дәвам итәрбез дип уйлыйбыз инде. Аллаһның рәхмәте менә безгә хәзер 6 июньнән инде читтән торып укучы шәкертләребез килә. Алар да Рәсәйнең төрле төбәкләреннән, бик ераклардан килүчеләр дә бар. Шуны да ассызыклап тагын әйтәсе килә. Күпчелеге бөтенесе мәхәллә белән бәйле имамнарыбыз бар, мәзиннәребез бар. Мәхәллә халкы белән эшли торган кешеләр менә без шуны максат итеп куябыз, шәкертне кабул иткәндә аның юлламасы гына ул формаль гына булмасын. Мәхәлләдә кемнәр белән таныш, нинди эшләр алып бара, аның киләчәккә ничек бәйләнеше, без барыбер аларны сөйләшеп кабул итә торган булабыз инде. Шәкертне укытып чыгарырга була, ә менә мәхәллә белән бәйләү ул иң авырларының берседер дип әйтәсем килә. Үз ишем генә уку дигән нәрсәдән без барыбер ерагырак булабыз. Аллаһ ризалыгы өчен уку кирәк, ә менә халык өчен мондый профессиональ мәдрәсәләрдә укып чыккачтан ул күбрәк шушындый мәхәлләләр белән бәйле. Ә үз ишем дигәндә бүгенге секендә мин әйтер идем, Казанда йөзләгән җирдә укыталар. Киләсең, рәхәтләнеп дәрес аласың, сорауларыңа җавап аласың. Ул үз ишең инде мөмкин. Үзеңнең гаиләңә аннарысын башкасы башкасына шушындый әйберләрне тәртиптә алып барырга була инде. Менә бу безнең быел чыгарыла торган шәкертләребез турында инде мин сезгә әйтеп киттем. Ә шул ук вакытта тагын да дәвамда әйтәсе килә, менә 2-нче сыйныф шәкертләре шулай ук практикаларга җибәрәләр, үзләре теләгән җиргә түгел, без теләгән җиргә. Менә безгә бүгенге көндә дистәләгән районнарыбыздан инде шушындый мөрәҗәгатьләр кабул ителде. Җәе буе төрле районнарда, төрле вакытта анда практика белән бәйләнгән җәйләүләр үткәрәләр балалар белән, Яшел Үзән Мөслимдә булсын, Кукмара районында, Яшел Казан мәчетләрендә булсын, төрле районнардан. Без менә монда инде шәкертләребезне алар ике атна бер җирдә, нарысын күчеп икенче җирдә шундый дәресләр биреп, тәрбияче булып алып барачаклар. Ә беренче сыйныфларны әлбәттә без инде җибәрәбез үзләренең туган якларына, туган җирләренә, алар үзләренең мәхәлләләре белән бәйле булсын. Шундый тәртиптәләр инде без аларны эшли торган булабыз. Алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер.
Сезнең программаны караганда анда татар теле дә бар, татар әдәбияты да бар, дин асыллары да бар дип әйттек инде. Шулай ук үзебезнең мәсәлән тарих та урын алган. Менә бу дини гыйлемне үзебезнең милли гыйлем белән үстәп бару ул кашаннан башланды. Бу үзебезнең татар телен саклап калу системасы дип әйтик инде. Аннан соң әле сезнең бит үзенчәлек умартачылык та бар. Менә бу кашан барлыкка килде һәм шәкертләргә хезмәт ягын гына өйрәтү өчен барлыкка килдеме, әллә инде умартачылык ул менәчектер махсус сайлап алындымы?
Әлбәттә, милли мәсьәләгә килгәндә мин шуны да әйтер идем. Татарлар дөнья күләм үз урынын таба белгән, үзенең урыны белгән. Хәтта менә Коръан Кәрим белән без алган вакытыбыз да Казан басмасы дигәндә дә ул бит татарның үз урыны булган. Аның үзенең мәкаме булган. Менә булар бөтенесе безгә хас икән, безгә хәллек аны ата-бабаларыбыз китереп җиткергән икән. Әлбәттә 70 ел ниндидер тукталыш булгандыр, ниндидер кимчелекләр хасил булгандыр. Ләкин дә менә бит торгызырга кирәк, аны сакларга кирәк. Безгә бит аманәт итеп бирелгән, ул аманәтне тагын да дәвам иттерергә. Менә монда мин инде Татар телле булганда, милләт белән бәйле булсын дигәндә, мин шуны һәр вакытта китерәсем килә. Безнең менә үзегездә ишту буенча инде Шиһабетдин Марҗани хәзрәтләре диндә әлбәттә шәй бер юк ди ул. Милли тел, милли гырыф, милли кием. Менә ул гади генә бер әйбер ул. Ул әллә нәрсә дә алмый торгандыр. Безгә бит Аллаһ Таала безне бит яраткан, үзе безне кавым итеп яраткан икән. Нишләп без телебезне сакламаска тиеш? Әгәр дә без телебезне бу җирлектә сакламасак, без югалабыз, безне кемдер йотып алачак. Менә югалуга сәбәпче дә булырга мөмкин. Шул ук үзебезнең киемнәребез бар. Киемнәребез менә без мәдрәсәдә шәкерт 1-нче сыйныфка кергәндә анага шушындый махсус киемнәрне тектереп аларга бирәбез. Аманәт итеп бирәбез. Менә моны киергә кирәк. Үзебезнең түбәтәебез бар. Чөнки түбәтәй ул теге менә ул киеп матурайып кына йөрим дигән әйбер түгел. Анда шундый ук бер әһәмият ята. Ул кешенең рамкага куя. Әйтик, шәкерт ул шул урамда йөри икән, түбәтәен кисен. Менә мин үзем түбәтәйдән йөрим икән, киемнән йөрим икән. Урамда барганда син дөрес барырга тырышасың. Шул ук автобусга кердеңме, трамвайга кердеңме, я булмаса ул түбәтәйле кеше булса, олы кешегә ниндидер хөрмәт йөзеннән аның урынын бирергә мөмкин. Шул ук вакытта урамда ул ямсызланып, төкереп тә бармый, сүгенеп тә бармый, нитеп тә, чөнки аның түбәтәйе бу мәсьәләдә саклый, киеме дә саклый. Менә бу безнең гореф-гадәт белән генә бәйләй бер түгел, бу фәкать бездә менә шулай шәригатькә дә Мен әйтер идем, менә ул чыкмый торган әйберләр. Шуның өчен Шиһабетдин Марҗани хәзрәтләре аны бик матур итеп ассызыклап әйткән: "Ул динебезне саклый, милләтебезне саклый, безнең яшәешебезне һәм үзебезне гунохларыннан да саклый торган тәртипне китерә." Инде гореф-гадәтләр дигәннән, менә без иң авыр вакытларда гореф-гадәтләребез безне динне саклап калды. Әйе, булдан ди вакыйгалар. Тегесе дөрес түгел, бусы дөрес түгел диде. Аллаһ Таала каршында безнең ниятебез дөрес булсын. Менә моны саклыйм әле дигән эш белән эшлисә икән, Аллаһ Таала үзе күрүче, үзе белүче, үзе бая бирә торган буны. Безнең мәдрәсәбезнең диварларында язып куйган шундый язуларыбыз бар. Анда Тукайның бер язуын китерәсе килә. Шәһәрдин Шәрәф дигән аның шурдашы инде шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсендә үз вакытында укыткан. Әле безнең инде ул барыбер мәдрәсә белән дә бәйле үз вакытында Якубия мәдрәсәсе монда эшләгән дә Салихҗан Галиевларның нәсе белән бәйле булган Шәһәрдин Шәрәф Тукайга шундый сорауны бирә ул. Син ди милли шагыйр ди. Дингә дә шундый мөхәббәтең шундый ук әһәмият бирәсеңме дигәчтен Тукай җавап бирә. Әлбәттә, дөньяда ди, бер милләттә динсез түгел ди. Шуның өчен бөтен милләтләр динле булганда без ничек кенә динсез булып калалабыз ди. Менә ул дәвамда китерә. Минем ди, динебезнең саклануына ди, шигем юк ди. Ә ди, милләтнең саклануына ди, әз генә ди, шигем бар дип китерә ул. Ә мин шул ук вакытта ахырдан матур итеп җавап кайтара, икесенең бер тигез булуы тарафдарындан мине китерә. Менә моны Тукай бит ул 100 ел элек әйтелгән, фаразланган менә тел буенча нинди проблемалар бар, сез аны ишетеп, күреп тә беләсез. Улык мәктәпләр белән бәйле булсын, башка җирләрдә бәйле булсынмы, ләкин дә телебезне саклау һәрберебезнең үзебездән тора, гаиләбездән тора, җәмәгатьчелектән тора. Шуның өчен менә мәдрәсәдә укытканда мин әйтер идем татар әдәбиятенә, шул ук туган телебезгә. Хәтта әйтәм ич, бер кәлимә татар телен белмәгән шәкерт ул мәдрәсәне тәмамлаганда камил дәрәҗәдә сөйли. Менә беренче сыйныфтан ук алар килә вагаз сөйли башлыйлар. Жумғаны ул үткәрә беләме, белмейме жумғаны үткәрә. Чөнки мәдрәсәдә ул үткәрәгә тиеш. Мәдрәсәдә ул хаталана икән, аны төзәтә торган устазларыбыз бар. Ул кайбакны шәкерт югалып кала, сүзне оныта, ул аны ятлый, аны әйтергә тырыша, ул капма-каршы сүзләрне исли. Ул менә җан талашып шуннан, аның беренчесе авыр булса, икенчесен ул җиңел үтә торган була. Бүгенге көндә әйтсәм, шәкертләребез алар Тукайның шигырьләрен, дистәләгән шигырьләрен яттан беләләр. Без ел саен бәйге үткәрәбез менә. Бу шигырьләр буенча үзебезнең Тукайга багышланган һәм башка шагыйрьләребезгә, галимнәребезгә бәйләнгән бәйгеләр үткәреп, анда 1 тур, 2 тур, 3нче турга хәлек чыгып инде яхшы урыннар булсын дип аларны бүләклибез дә, кызыксындырабыз да, ансы да бар. Аннарысын шулык вакытта без шәхесләргә, менә бу елда без шәхесләр сериясе белән бәйләнгән үзебезнең шәхесләребезне белү, татар галимнәр, язучылар булсынмы, аларның һәрберсен шәкертләребез белергә тиеш. Һәм аны белү генә түгел, безнең мәдрәсә белән ничек бәйле булган, үзебездә эшләгән остазларны да һәм галимнәребезне дә без инде шәкертләребез белсен дип татар телендә шулай ук бәйлибез инде. Ул гараб теле белән булсынмы, шул ук хадис, тарихлар һәрберсе дә алар камилләштереп алып барыла. Үзебезнең борынгы татар галимнәренең китапларыннан, без шул ук Әхмәт Хади Максуди хәзрәтләренең китаплары, ул әлбәттә мөгаллимәсен генә түгел, гыйбадәт исламия генә түгел, фикъ буенча шифахия китаплары да бар. Шуның өчен дә шәкертләребез, галимнәребезнең эшләрен өйрәнә торган, менә шул ук тәфсирләргә килгәндә, әлбәттә Тәфсирләр күп ул. Менә безнең татар галимнәренең эшләнгән тәфсирләре ул 100 ел электә ул актуаль булган. Әйтик, мәсәлән, шул ук безнең Мухаммад Садиқ Иманкулының Тәсхирул Баян. Аның әле әтисе Шәяхмәт хәзрәт шушы безнең мәчетебездә 43 ел имамчылык иткән булган Шәяхмәт хәзрәт. Аның китаплары бездә бар. Аннарысың Шәйхул Ислам Хамиди хәзрәтләре иткан тәфсирен. Аның менә каберендә барлый алдык безнең яңа бистәдә ул дәфен кылынган Тукай хәзрәтләребез янәшәсендә ерак кына түгел, аның кабере зиярат кылып дуа кылырга мөмкинчелегебез бар. Шул ук вакытта Нугмани тәфсирләре. Менә шәкертләребезне шул юнәлештә дә без аларны бәйләргә тырышабыз, оныттырмасын өчен инде. Менә сез умартачылык дигән мәсьәләдә сорау бирдегез. Әгәр дә шәкерт хөнәре булмаса, эше булмаса, кулы белән әйбер тотып эшли белмәсә, ул үзенең урынын таба алмый. Ул җәмгыятькә зарар китерүчеләрдән булырга мөмкин. Аның минемчә иң беренче эшли белүе кирәк. Хезмәт кылуы кирәк. Ул күрәк тә тота белсен ул, пычкы да тота белсен ул. Шушындый хөнәре булмыйча аның киләчәктә гаилә торып яши алмаганлыгы анда күз алдында булачак. Шуның өчен дә ул гаиләсен тота белә торган аның хөнәре дә. Менә без инде умартачылыкны 2000 елдан бирле ул хөнәрне булдыру өстеннән бик күп авырлыклар белән. Инде шәхси умартачылыкларга барып, без шәкертләребезне җәеп уй шунда практикага бәйләп, шунда хезмәт итсеннәр, бер тиенсез, нисез, шәкерт менә шул хөнәргә өйрәнеп китсен дим. Әлхамдулиллаһ, аның нәтиҗәсе бар. Бүгенге көндә менә безнең мәдрәсәбезнең ихатасында 300-тәгә якын шундый умарта кола оештырылган устазларыбыз да бар. Үзебез дә укып чыккан устазларыбыз аның хезмәт итә. Мин әйтерим, менә Тимур хәзрәт Ибраһимов, шул ук вакытта Халил хәзрәт Мәхсумовлар, алар һәр даим шушы шәкертләргә дәресләрне биреп, инде кышы буе без теорияны дибез инде аларга дәресен бирәбез икән. Аннарысын хәзер үзебезнең Татарстан шушы мәгариф министрлыгы каршы да укыту хукукыбыз бар дигән лицензия нигезендә эшлибез икән, хәтта без умартачылыкка аларга шушындый шәһадәтнәмәне бирергә хакыбыз бар. Аллага шөкер, быелгысы елны да без шәкертләребезгә шушындый документларда бирергә җыенабыз. Менә монда да ярдәм итүчеләрнең Аллаһының рәхмәте безнең менә Татарстан Республикасының президенты каршында туган телләрне саклау буенча комиссия аның җитәкчесе Марат Хотов улы Әхмәтовны мин аеруча әйтер идем. Безнең мәдрәсә белән инде ул менә узган елда, бу елда кызыксынып, шушындый умартачылыкларны күргәннән соң аның ярдәме белән дә без менә яңа ояларны булдыралдык. Әлбәттә, ул кешенең битараф булмаган һәм эшнең дәвам булсын өчен аларның теләкләренә мин зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Рәсми уку йортларында булган камытамагында урнашкан Тинки ауылында анда махсус гынары училище бар иде. Шулар белән без инде сулык төзеп, шәкертләребез анда диплом алалар иде. Хәзер үзебездә дә мөмкинчелек бар икән. Аллага шөкер, бик күп шәкертләребез хәзер үзләре шушы куртчылыкны да алып баралар, параллель рәвештә хезмәт итәләр, үзләренең кәсепләре бар, үзләренең сәүдәләре бар. Аллага шөкер, бу хәләл юнәлешләрдән. Менә шәкерткә югалмас өчен инде бу бик зур мөхит. Бигрәк тә без Казанның шәһәр уртасында яшәгәндә дә шушындый эшләребезне алып барабыз икән, бу да безнең өчен бер шатлыклы. Һәм шәкерт инде ул 24 сәгать ул мәшгуль булырга тиеш. Теге шәкерт ул үйләгә хәле укыды да, үйләдән соң аның нәрсә эшләгәнен без белмәскә тиеш түгел. Иң әһәмияте шул, үйләдән соң ул иртәнге 8-гә хәле дәрескә хәле ул нәрсә белән мәшгуль булырга тиеш. Шәкерт ул чисталыгына да игътибар итәр, үзенең ятагына да, үзенең бүлмәсенә дә, безнең кухня бар икән инде. Алар ризыкны хәзерли дә беләләр. Шундый мәсьәләдә без аларга җаваплылыкны үзләренә әз генә булса да куябыз инде. Ул әле 10 ел элек булган шәкертләр белән бу елгы шәкертләрне син чагыштырганда күк белән җир арасы кебек. Алар белән эшләргә бик җиңел булмаса да, алхамдулиллаһ, эшләребез бара дип әйтәсе килә.
Менә шәкерт, шәкерт дип әйтәбез, гарәп телендә ул әле талибул гылым дип тә тәрҗемә кылына бе. Тәке гылымны таләп итүче дип тәрҗемә кылып калсак та була инде. Менә шушы гылым таләп итүче, гылым таләп итүче дип әйтәбез. Нәрсә соң ул алай сәйдәгез әйтеп китик инде, гыйлем ислам аңлатмасында дип әйтик инде. Ни өчен без ислам динендә гыйлемгә шуның кадәр басым ясыйбыз соң? Әле ул пәйгамбәрнең хадисе бар, "Утрибул гыйлем минәл махди илә лахди", бишектән алып лахдка кадәр гыйлем алырга дигән. Ни өчен без ислам динендә гыйлемне шуның кадәр югары күтәрәбез? Гыйлем алмаган кеше белән гыйлем алган кеше аермасы нәрсәдә соң алайса дип әйтик инде? Галим кеше һәм габит кеше.
Әлбәттә, менә без ата-бабаларыбыздан да, менә без әбиләр белән тәрбияләнгәнме, без бит барыбер күпмедер күреп, ишетеп үскән икән. Без үскәндүк кешегә начарлык эшләме, бер рәхмәт мең бәләдән коткара. Менә шундый әйтемнәрне без кечкенә чактан ишеткән. Әлбәттә, гыйлемне Аллаһының Расулы Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисен китердегез. Бишектән алып ләхеткә хәрлек. Ул син саумы, сау сәләмәт түгелме, син туңасыңмы, туңмыйсыңмы, син ғилімні алырға тиешсің ғұмырың бойы. Ғұмырың бойы ғилімні алырға. Бигерәк тә менә таң хадисін кетіргіз таләбул ғилми. Ол ғилімні таләп ету. Нәрседен? Біз бетаны мұналы 3 жыл ішінде мәдресәдегіне алдық та, бізге шол жетті деп, мұналы документ қолға тұттық та, мен аны бік зор хата деп санаймын. Дин әхеленә хас булмаган әйбер, әйтик син профессия алып чыктың икән, син ул профессия белән эшләргә мөмкин, эшләмәскә мөмкин. Әле тракторга укып чыктың икән, син тракторист булырга мөмкин, булмаска мөмкин. Шул ук умартачылыкка, башкага, башкага. Дин әхеле ул. Ул рәсми документ ул, бәлки безнең рәсми оешмалар сораганда гына кирәктер, әйе. Кеше яшәеш рәвешендә ислам дине булырга тиеш. Без аның белән ашаганда да, йоклаганда да, кеше белән сөйләшкәндә дә, дәрес алганда да, без кайда гына булуына карамастан, без әлбәттә бу өлкәдә дин белән яшәргә тиеш. Ул яшәеш рәвеше булганда, без дөньяви эштә эшләгәндә дә хакыйкатьне, ягъни анда урларга кирәкме икән, таларга кирәкме икән, ялганнарга кирәкме икән, кемдер хыйзырга кирәкме икән, начар сүз әйтергә кирәкме икән. Менә бит бу мәсьәлә бөтенебезгә хас булырга тиеш. Шуның өчен без максатны куябыз, менә меңләгән шәкертләр укып чыккан икән, аларның бөтенесе мулла булсын дигән сүз түгел. Алар төрле җирдә эшләгәндә булсын, шулык араларында депутат буламы ул, шулык җитәкче буламы, шулык калгузда эшлиме ул, әнди генә хөнәр иясе булуына карамастан, анарда йөрәгендә ятырга тиеш ул ислам. Менә мин монда дөрес итеп эшлим әле, барыйм әле, үземнең көнемне күргәндә дә кешегә авырлык китермим, чөнки ул кыямәтне, Аллаһыны аны күз алдыннан чыгармый. Инде бигрәк тә ул тәрбия чарасы булганда, мин әйтерем, гаилә белән бәйле әйбер. Кеше үйләнеше, кавышалар, ярашалар, алардан бала туган. Менә аларның әти-әниләре бар. Чөнки әти-әнинең дуасын алып калу. Ул бит хәзерге заманда бигрәк тә авыр. бұрынғыларда ол бір жұртта үш буын яшеген, я болмаса 10 кіші, 15 кіші, алар анда яши алғаннар. Алар шондоқ ризалықны ала білегеннар. Қазір бізді әбет ол екінші мұхит. Шоның үшін бигіректі бүгінгісі күнде ислам негізіне бейеленіп, мен айтырдым, біз мектеп шұрынлануқ. Міне мектеплерде әхлақ дәрісләрі беріле екен. Ол шұрынлануқ берілген міне оның процент нұстатына шейдем. Міне егер де қорасаң, шұнда ұқып шыққан боланың. Хәм ол әхлақ дәрісләріне бейленмеген, шұнды тәрбие алмаған, нелерін шағыштырма қорағанда, шулай ұқ бік көп айырманы кетірем. Енді міне қазір қорайсын қай бақытны тәрбие дәрісләрі деп қойылған. Ол тәрбие дәрісінің енді мен осылына түші башлағаш нәрсе дегештің, ол енді мен әді ұрамда баланы көрсен, «Ассаламу алейкум, халің нешек, исен сауымы, татар тілі білен бейләп сүйләшуіне кетірі». Әлбетті, онсы да керектір, аны да біз қырыға қой алмейбіз. Ол тіл білен бейләнген әйбір болса да. Әйтір едім, көбірек енді бар бір, қар бір біз, өзі біз дән башлайбыз. Ғайла бізден башлайбыз балаларымызға, шолуқ әтиянелерімізден келген тәртіплерін біз дауым етерге. Ғилімні қар бір кіші ниндегіне ешіне болуына қарамастан ол алырға дейір. Мені медресеге келгенде де бізге келемінде 60 ешлігі де, 70 ешлігі де, 80 ешлігі де келе. Олар енді ақыл білен келген. Әлбәтті ол келе 9-шы сыйныпны бітірген. Аны же бабасы кетірген, же әбесі кетірген, же әнесі кетірген. Әл оланы аңлап бітірмешен келе ол. Енді ол мұнда оқығанда аңлап кетер екен, біз анаға да бек шуан. Енді ол 9-дан соң кетіріп қою, ол соң. 11-ші сыныптан соң кетіру, дағында соңырақ. Әнішлеп мұна Кавказда болсын, шолық Орта Азия яқларында. Олар енді мектепні бітіргенде, Құрәннен бік көп білелер, олар тәрбие алғандар, оларда енді туғаннан ұқ әтияне оларға бере. Шоның үшін бізді де, татарларда да шонды тәртіп олар деген үмітті яшейбіз біз.
Біз ғилімні кімнен оларға тиеш, хам ғилім олғанда нинди тәрәпләр қойыла. Мәселен, мақсатшан болу, тәхәрәт, хам тағы нәрселер. Ғилімнің бәрекәті болсын үшін нинди ғамалдарға тиеш, хам бізді кімнен оларға тиеш. Нек дегенде айтабыз, бүгін күнде яшырында түгел, батырында түгел индегі татар халығы әйтмешли, фирқалар бар, дөрес болмаған нелер бар. Алар хәтта ки Татарстанға өтеп кірділәр. Менә бута алмас өчен, бигрәк тә яшьләре без менә шиккә китмәс өчен нәрсә эшләргә.
Менә нинди генә кеше булмасын, ул шәкертме, гади кешеме, дингә басам дигән кешеме, басмыйм дигән кеше булсын, нинди генә кеше менә булуына карамастан, әлбәттә ул үзенең нигезен белергә тиеш. Гылымның башын кеше үзенең туган җирендә. Бұрынғылар бетінде бір қашанда олар адашмаған, саташмаған, нишләптір ұл бағытта фирқалар білен бір кімді бөлінішіп бітмегенлер, көбірек мұна бір юнәлішті барғанлар. Хәтті ұл бағытта талеплер де екінші болғандыр. Әхәзір біздің бүгінгісі күнді, енді біздің жонды қойылған талепләріміз Татарстан Диния Назарат тарафынан болсын, тәулетіміз тарафынан болсын, біздің мұна мәсхәбіміз бар екен, олар мұна қоялар екен, мұна шоңнан шықмасқа дейілген екен. Нишләп аны тыңламасқа, нишләп аны үтәмәскә? Ул бетінде барыбер иң беренче гылымны үзеңнең җирлегеңдә, үзеңнең хәзрәтләреңнән һәм дә үзеңнең инкылапка халы булган, революциягә халы булган галимнәрнең булган тарафыннан бирелгән гылымнарны без өйрәнергә тиеш. Бигрәк тә менә хәзер хәтерләсәгез, инде сез үзегез әйтеп киттегез 90-нчы еллар. Менә мин әле беренче мәдрәсәләргә килгән вакытта ул чакта ғилімні алу, ұмтылу, хәр бір кіші кімнен нәрсәдір ешітсе, бұ дұрыс екен. Қара бұсы дұрыс әрек екен. Қара бұсы хақлырақ екен. Мында кетті, шолық вағытта ғарәплер түрлі-түрлі яқтан келіп кірді, қайрия фондлары келіп кірді, тігісі мәдіресе ештіра, бұсы мәдіресе, мында бұлыша. Міне жұның қәлік еркіннік берді енді. Бүтінісі ғилім алар. Тігінде мәдіресе ашалар. Бүтін нәрсе бар. Қызғанышқа қаршы әлі ол тағын бірсі болды, мұннан үйірі-үйірі шетелге, Түркияға, Сауд Арабстанына, башқа ғараб иллеріне енді жіберділәр. Чүнки әтиянелері оңға бітірмейдір, яғни бабалары, әбейлері тезірек бұл шетелге кетсін, ғилімді алсын. Қызғанышқа қаршы 90-шы жылдардың орталарында енді міне шул оқып қайта бастаған шәкіртлеріміз білен, бірде болған шәкіртлер, аларның аңлашылмау, яшьләр белән өлкәннәр арасында, әти-әни белән балалар арасында, туган тумашалар арасында, шул хакимият белән дина оешмалары арасында аңлашылмаучылыклар килеп чыкты. Ул нинди бәрешләргә китергә дә булды, сез аны күрдегез, ишеттегез, белдегез. Ә нәрсәдән? Ә баксаң, без артка барылып барасак, үзебезнең, менә безнең яңа бистәмендә, яңа бистә зиратына барсаң, анда нинди зур галимнәребез урын алган. Ул Карисан Шиһабетдин Мәрҗани булсын, Каим Насри булсын. Шул ук вакытта безнең Галимҗан Баруди хәзрәтләре, Әхмәт Хади Максуди хәзрәтләре. Бик күп алар, менә аларның эшләрен өренә башласаң, менә мин баягына әйтеп киттем сезгә. Әхмәт Хади Максуди хәзрәтләренең аның мирасын өрәндергә. Шул ук Каим Насриның, әйе, дингә дә бәйләнгән, аның шул ук вакытта милләт мәсьәләсенә дә бәйләнгән. Галимҗан Барудиларныкын, Салихҗан Галиевларныкын санап бетерсез. Инде бик синең шуның хәлле көчле теләгең бар икән, әнә безнең бит инде Шиһабетдин Мәрҗәнинең аның 3 дистәгә якын гарәпчә эшләнгән әсәрләрен син аны өрән. Алар бик күп, бик күп. Ә карасаң безнең Муса Бигиевлар, Габдулнасир Курсавилар һәм башка-башка читтә дафин алынган урын күмелеп калганнар эшләрен өрәнә башласаң, бигача бу бит татар шәхесләре, татар галимнәренең эшләре. Алар дөнья күләм танылган һәм бөтен дөнья аларның эшләрен өрәнгән. Әнде менә Ризаетдин Бинов Фахрдин хәзрәтләренең ул бит инде аны мисал итеп китерәм. Ул чит илгә чыгып укымаган ул. Ул фақат менә шушы җирлектә гыйлем алып, нинди зур каләм иясе, зур галим була. Нишләптер аның эшләрен дөньяви мәктәпләрдә дә файдаланалар аларның тәрбиясен. Нишләптер аны дин әхли итеп бик танырга теләмәсләр, ну бит ул муфти булган, галим булган, аның эшләрен санап битергесез. Менә Җамил Кәлим шәрхын аласыңмы? Әгәр дә сез әсәр китабын укысагыз, андагы ул галимнәрнең безнең дин әхлләрен барлаган. Инде шәрхи мәсьәләләргә килгәндә дә үзе безнең тарафтан, галимнәребез тарафыннан эшләгән китапларыбыз җитәрлек. Менә безгә бит шуны өйрәнергә кирәк. Бер кайчанда төрек була алмыйбыз, без бер кайчанда гарәп була алмыйбыз. Гарәпләр бер кайчанда татар була алмый. Татарның үзенең урыны булган, шул урынны сакларга тиешбез. Гыйлем биргәндә дә, алхамдулиллаһ, менә аны әкренләп кенә, беренчедән без мәзһәбкә игътибар итә башладык. Ә ул мәзһәб, Имам Агъзам Абу Ханифа мәзһәбе ни өчен бу җирлектә кирәк ул? Ул бигрәк тә дөньяда 80%-дан артыгы шушы мәзһәбне тоталар икән. Ул бит ялгышып түгел ул. Ул бит рамкага куя торган. Без бит башка милләт кешеләре белән дә, башка дин әхлләре белән дә, башка диндә булган шәхесләр белән дә яши ала торган юнәлешне алган мәзһәб. Мәзхәп тә бүтән әйберне шәйнәп биргән. Адашмаска саташмас өчен.
Мәзхәп дип кенә әйтәбез, радио тыңлаучылар өчен аңлатып китсәк иде, нәрсә ул гомумән мәзхәп?
Мәзхәпкә килгәндә, менә без әйтәбез. Дин юл булды икән имән. Менә юлда тыкрыкларга кайдар адашып кергә, ул узак түгел тайпылып китәргә. Ә мәзхәп ул сиңа күрсәтә, менә ул кыяматка хәллек бара торган син адашмаска, саташмаска, сиңа мөмкин кадәр ул менә үзенең шигын күрсәткән юл ул. Бүтән җирдә ул менә без алма бакчасына чыксак та, 5 алмагач бар икән, 5 алмасын да кабып карыйсың. Әл шул ук вакытта без кирәбез анда ниндидер бер кирәкмәгән харам әйбер булса, ни булса, без аны бит ашап агуланырга да мөмкин. Шулай бит инде. Ә безгә менә ул күрсәтелгән, ул дөрес иттереп, безнең ул шәхесләребез белән, галимләребез белән күрсәтелгән, ул пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән соң иң беренче хасил булган менә бу мәзһәб күрсәтә икән юлны. Без шунардан барырга тиешбез. Ул нәрсәдән әйтәмеш кешене саклый торган менә сыйфат икәнен әйтергә. Аннары соң аны мәзһәбне инкар итүчеләр бар. Менә безнең зур 4 мәзһәбебез бар икән. Ул мәзһәбләр берсенә берсе бүтүнесе күбесе ошашкан барды. Ошашкан дип бүтүнесен тегеннән җиңеллеген, бусындан җиңеллеген эзләргә түгел, син берсен алдың икән, шуның белән барырга тиешсең. Әлбәттә, бу мәзһәбтә дә авырлык җирләре бардыр бәлки. Но Аллаһның Расулы бит инде шул вакытта динне авыр әйтмаска куша. Безгә менә бу җирлеккә хас булган. Аны бит инде белмисән, инде 1000 еллар элек безнең бабаларыбыз шушы юлны алган икән, ул дөрес иттереп бара торган. Мәзхәптә тагын нәрсәгә бәйле. Синең анда Пәйгамбәрбезнең сөннәтләреннән, пәйгамбәрбезнең яшәеш рәвешеннән, шул Коръәннән алынган, безгә бүтән мөмкинчелекләрне биргән кешенең яшәешенә ул менә сулыш алып, яши башлаганнан бирле, аның киенеше булсынмы, ризык кабул булсынмы, күршесенә мөнәсәбәт булсынмы, әти-әнисенә ничек булырга, шул намаз мәсьәләсендә мин әйтер идем, безнең иң күп фитнә тавыш чыга торган әйбер ул намаз. Намазны тегеләй оқилар, былай оқилар. Әлбәттә Аллаһ каршында синең ниятың дөрес булып намазны оқырга кирәк. Инде менә без фитнәләрдән ерак булсын өчен менә мәсхәби юнәлешне алганбыз икән, безнең намаз оқуыбызда бер төрдә булырга тиеш. Мәсҗидләребездә, о яшьләр белән картлар арасында аерма шуның белән генә бәйле, теге син дөрес оқыйсың, син дөрес оқымыйсың дип тавыш чыгара, низах чыгарырга түгел. Менә безнең 90-нчы елларда без ул дәресне үттек. Менә нәрсәгә кирәк булды икән мәсхәпкә, без бик зур дәрес алганнан соң мынарга ныклап ябышырга булдык. Иншааллах, шушы юлыбыздан ахырга хәле барырга насип әйләсен Аллаһ Таала.
Амин, инде иншааллах шушы әңгәмә өчен үзегезнең тәҗрибә белән безнең радио тыңлаучыларга бүлешкәнегез өчен Аллаһ Таалага рәхмәтен, шафкатын бирсен. Инде киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Рәхмәт, динар кардәшем. Аллаһ разый булсын, бәхетле булыгыз киләчәктә дә шушы юлдан адашмыйча, саташмыйча үзебезнең милләтебез, динебез җөмләсеннән үтәргә насыйп әйләсен.
Амин, шабысын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанның Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә эшчәнлеге һәм Ислам дининдәге гыйлем, аның тоткан урыны, кыйммәте турында мәдрәсә җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһанҗин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның белән тапшыруның авторы Ленар Хамматов сөйләште. Бу җентекле һәм файдалы әңгәмәдә күтәрелгән темаларга без аерым-аерым да әйләнеп кайтырбыз әле, иншаллах.